Jelen vagy kor mindenki. Katla és tau ikbeli tíz. Sítjánti befaló. Tíl heilði allt flotti. Sem hét Hóbi. Hef samt komið nokkrum sinnum hér í þetta hús sem hér situr. Og velt fyrir mér vonandi ykkur til ykkvers gags þeim spádómum sem svo eru kallaðir og skráðir voru niður af þeim ættflokki sem ég tilheyrði bæði mér og öðrum sem gengu fyrr og seinna. Við horfum kannski svolítið öðruvís á heimsmyndina sem ólust upp á jörðinni á þeim tíma sem ég var þar. Vegna þess að við tengdum okkur við náttúruna. Náttúran talaði til okkar og við töluðum til náttúrunar. Við höfum svo að það sé leiðrétt og því komið á framfæri. Aldrei skráð niður endir jarðarinnar eða það sem þið kallið heimsendi. Þó að það fari nú kannski að stýttast í það að almennir menn á jörðinni skilji það að jörðin er bara brot af alheiminum. Bæði hvað varðar efnismassa og líf. Það sem mig langaði til þess að dysta ykkur sérstaklega fyrir þessi áskipti sem framundan eru er það að þau ár sem við taka frá næstu áskiptum munu í tölunni þremur færa fram miklar breytingar, ekki aðeins á mannkyninu sjálfu heldur á yfirborði jarðarinnar á sama tíma. Ár eitt mun verða aðgerðar minnst af þessari tölu þremur. það mun svona sjást á því ári að undirbúningur umskiptan er komin vel á veg fyrir þá sem vilja eftir því taka. Ár tvö þá munu breytingarnar byrja að taka sér bólfestu fyrst í upphafi ás í orkunni en mitt ár í efnis forminu. Þessar breytingar félast bæði í því að til verða atburðir sem fá mannkyni til þess að endurhugsa lífsform sitt, tilgang sinn og uppruna. Þau markmið sem að það hefur með lífi sínu á þessari jörð. Ár þrjú verður kannski annarsamast í þessu samhengi því að þá munu samhliða orkulegum breytingum eiga sér tiltölulega mikla breytingar á efniskenndum þætti jarðarinnar sjálfar sem síðan til lengri framtíðar mun fá mannkynið til þess að hugsa enn upp á nýtt. Ég vil samt taka það fram að það er ekki verið að spá í ætt við ykkur stórslys. Það er þó eins og ávallt undir fólki komið hversu vel það hlustar á umhverfi sitt og þá sem að tíðindin bera. Við erum heldur ekki að tala um einhverjar senur eins og í einhverji stórslysa mynd sem mannkynið skemmti sig við að framleiða þessar myndir. Við erum að tala daglegt líf fólks og við þurfum að átta okkur á því það er að segja mannkynið að það er miklu einfaldara það sem gerist samkvæmt lögmálinu heldur en það sem gerist gagnvart samkvæmt vilja mannsins. Það sem maðurinn er festur í þessu tilliti er að flækja alla hluti svo að þeir verði svona auðveldari til að afsaka sig gagnvart þeim. Þeir verða flóknir svo þið þurfi ekki að horfast í augu við þá. Einfaldleikinn er nokkurn veginn það sem að er ríkjandi öllu því sem gerist samkvæmt lögmálinu. Þetta voru nú þau orð sem ég vildi færa inn. Ég hef aldrei verið mikið fyrir að það sem þið kallið að spjalla við fólk og ætla þessum ekki að bjóða þessu húsi upp á það að sitja hér lengur en ég þarf. Það sem ég fékk svona góðan og óskipta aðkomu að þessu húsi. Mér er hins vegar sagt hér af þeim sem sennilega kunna betur á þetta tungumál en ég að nafn mitt myndi hljóma betur við þessa tungu sem sitjandi tarfur. Með þeim orðum byrði ég kjærleiksljósið að upplýs ykkur, uppljóm ykkur og gefa ykkur frið á jörð.